Real FM ακούτε στο 97,8 εδώ, 9 και 8 λεπτά το πρωί και βεβαίως με συντησή ξεκινήσαμε μια που μια τέτοια ωραία μέρα το 2000 το θρυλικό αυστραλέζικο, αυστραλιανό, αν προτιμάτε συγκρότημα μπήκε στο Hall of Fame της Rock, βάλα και τα χεράκια της οκίτσα της Μέντα και τα λοιπά και τα λοιπά και μου τζώσανε μια κοινωνία η οποία δημιουργεί εικόνες σαν και αυτή που τώρα βλέπουμε στο monitor εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Είναι πραγματικά μια εικόνα κόλασης αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε μια κοπέλα που υπήρξε νέα, όμορφη και να μην ήταν νέα και όμορφη, πάλι το ίδιο θα συνέβαινε. Βλέπουμε μια πλαστική μάσκα στο πρόσωπο. Μιλάμε για την Ιωάννα. Την Ιωάννα που όλοι τη μάθαμε μέσω της οδού Βιτριόλη. Και η οποία πριν από λίγο έφτασε στα δικαστήρια σε μια δίκη που αναμένεται να είναι πολύκροτη. Και που το θύμα θα είναι παρόν, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι οι κατηγορουμένοι.
Πραγματικά ήταν συγκλονιστική αυτή η στιγμή. Είδαμε την κοπέλα αυτή να πηγαίνει στο δικαστήριο. Πρώτα απ' όλα εγώ θαυμάζω το ψυχικό της σθένος, το κουράγιο της να πάει στο δικαστήριο.
Και πάει κόντρα Ιωσήφ και στις συμβουλές των ψυχολόγων ότι θα είναι μια δοκιμασία την οποία καλύτερα μην περάσεις κτλ. Κτλ. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα, ακόμα και από τις οθόνες σε κάνει να τριχιάζεις, φαντάζομαι πόσο περισσότερο την Άννα την Κανδύλη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και το βλέπει από κοντά. Καλημέρα Άννα. Άννα μας ακούς?
Ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
Λέγαμε ότι ακόμα και από τις οθόνες μοιάζει συγκλονιστικό το θέμα. Τώρα μιλάμε για θέμα για έναν άνθρωπο. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπεις.
Πραγματικά ήθελε πολύ μεγάλη δύναμη για να έρθει αυτή η γυναίκα εδώ και στην κατάσταση που είναι και με το ότι και οι γιατροί τη συνέστησαν να μην παραστεί σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο η Ιωάννα ήρθε πριν από λίγα λεπτά φορώντας καπέλο, την ηθική μάσκα που έχει γίνει πια δεύτερο πρόσωπό της, την ηθική μάσκα την κρατούσε ο δικηγόρος της, ο κύριος Λίτρας. Πέρασε μέσα στην δικαστική αίθουσα. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει η διαδικασία. Και τώρα δεν ξέρω γιατί κάτι φωνάζουν. Προφανώς, ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ξεκινήσει και η κλήρωση των, η κλήρωση των ενόρκων.
Είναι μεικτό ορκό το, έτσι.
Πρέπει να σας πω ότι γίνεται, θα γίνει έξω όπως ξέρουμε. Δεν γίνεται συνήθως αυτό μέσα στο δικαστήριο. Γίνεται, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες που έχουμε και με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν την έχουμε δει, η κατηγορούμενη δεν θα παραστεί. Δήλωσε κόλλημα όταν ήταν να ξεκινήσει η μεταγωγή της. Αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς δεν ήθελε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιωάννα, κάτι το οποίο επιδίωκε η Ιωάννα και το είχε πει ότι ήθελε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με αυτή τη γυναίκα, να τη ρωτήσει γιατί της το έκανε αυτό, γιατί της κατέστρεψε της ουσίας τη ζωή. Να θυμίσουμε ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζει η 36χρονη είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, η ίδια βεβαίως λίγα πράγματα έχει πει μέχρι στιγμή. Και στην, όταν κλήθηκε από την ανάκριση για την πρώτη της απολογία εκεί διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στην συμπληρωματική είχε πει ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, ότι ήθελε μόνο να την πονέσει γιατί τη θεωρούσε υπεύθυνη για ένα προσωπικό της ζήτημα, το οποίο προσωπικό της ζήτημα όπως έχει προκύψει ήταν ένας άντρας που τον διεκδικούσε η κατηγορούμενη και θεωρούσε ότι της τον παίρνει η Ιωάννα. Κάτι που βεβαίως αυτή στην πορεία προέκυψε ότι ήταν μόνο στο μυαλό της. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Προσπαθεί βασικά, και αυτή ήταν η υπερασπιστική της γραμμή και από την πλευρά του συνηγόρου της, να δείξει ότι όντως δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, γιατί θα ήταν και διαφορετική βεβαίως η κατηγορία. Δηλαδή προσπαθεί να πέσει και λίγο πιο μαλακά από ότι είναι με αυτή την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, στο παραπεμπτικό βούλευμα που παραπέμπτηκε σε δίκη η κατηγορούμενη, οι δικαστές ήταν ξεκάθαροι και απόλυτοι ότι είχε πρόθεση να τη σκοτώσει λόγω της πυκνότητας του υλικού, της ποσότητας του υλικού και της εγκύτητας. Δηλαδή πήγε πάρα πολύ κοντά. Και μάλιστα ήταν και ένα έγκλημα προμελετημένο, γιατί υπάρχουν καταθέσεις ότι παρακολουθούσε το σπίτι της εκτός από τη δουλειά της. Παρακολουθούσε το σπίτι της από τις αρχές του 2020 και η επίθεση σημειώθηκε το Μάιο του 2020.
Άννα, και η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν έχουμε μάθει ούτε ποιος την εφοδίασε με το βιτριόλ, ή τέλος πάντων το καυστικό υγρό, ό,τι είναι. Και επίσης ότι όλο αυτό τον καιρό καλλιεργείται ένα προφίλ ενός ανθρώπου, ξέρω εγώ, σχεδόν ψυχικά διαταραγμένου, μιλάω για τη δράστρια, η οποία φαίνεται μάλιστα πήγαινε σε καφετζούδες, σε χαρτορίχτρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να δει μήπως η Ιωάννα της κλέψει τον καλό της. Βέβαια, όλα αυτά.
Την έρευνα δεν διαπίστωσε, δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα που ήταν πολύ μεθοδικές οι κινήσεις της, πολύ οργανωμένες. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος σε σύγχυση που έχει προβλήματα μυαλού μπορεί να τα οργανώσει.
Χαίρομαι πολύ που το λες, γιατί έχω ακριβώς την ίδια άποψη, ότι όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστεί σαν μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε, ξέρω εγώ, από αστρολόγους, καφετζούδες κτλ. Δεν συνάδει με τη μεθοδικότητα με την οποία έφτασε μέχρι αυτό το έγκλημα. Άννα, για ό,τι καινούριο σε περιμένουμε. Να είσαι καλά.
Βεβαίως, καλημέρα.
Φαντάσου τώρα, αυτή η κοπέλα βρήκε λοιπόν τη δύναμη και πήγε στο δικαστήριο και η άλλη που της έκανε αυτό το κακό δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει το κουράγιο ούτε να τη δει.
Την έχεις ακούσει
στα μάτια. Τίποτα.
Την έχεις ακούσει γενικώς, τίποτα. Αυτό. Μάλιστα. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι ο δικηγόρος, ο συνήγορος της Ιωάννας, ο κύριος Λίτρας, έχει πει επανειλημμένος ότι το πολύ 5 χρόνια θα κάτσει μέσα, παρότι κατέστρεψε τη ζωή της Ιωάννας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και δεν μιλάω τώρα για θέματα εμφάνισης, αλλά αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας για να κινηθεί, για παράδειγμα. Έχει ένα νάρθηκα στο χέρι, έχει ένα ολόκληρο κάλυμα που καλύπτει μέχρι και το λαιμό, ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό.
Και το δεύτερο κομμάτι από το στήθος.
Θα χρειαστούν, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, και
δεκάδες πολλές επεμβάσεις. Δηλαδή αυτή η γυναίκα έχει μπει σε ένα μαρτύριο, με το οποίο δεν ξέρω αν και πότε θα τελειώσει.
Είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία της και ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλο
είναι μαρτύριο,
και το κόστος το οικονομικό μαρτύριο. Το οποίο επομίζεται.
Κυριότερο όμως είναι ότι αυθινής γυναίκα σε κατέστρεψε τη ζωή.
Ναι, αυτό.
Πάντως πραγματικά αυτό που είπε ο Γιώργος, 5 χρόνια ο δικηγόρος της Ιωάννας, ότι με βάση το αυτό λέει 5 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποια εγκλήματα τα οποία, ρε παιδί μου, ξέρεις, πέφτουμε στους μέσους όρους. Αυτά τα 5 χρόνια ή κάποιον που έχει κάνει κάτι άλλο, το οποίο δηλαδή να έχει καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου.
Θέλω να σου θυμίσω πόσα είχε φάει η καθαρίστρια για την ας πούμε πλαστογραφία.
Μπράβο, ναι, λέει 4.
Είχαμε φτάσει μέχρι 10 χρόνια. Είχαμε φτάσει στο.
Μιλάω για την απόφαση την.
Και είχαμε φτάσει μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί εδώ πέρα είχε τραβάγει τα μαλλιά του κόσμου. Κάποια στιγμή χάνεις, ας πούμε, και την εμπιστοσύνη σου στην ίδια τη διαδικασία της δικαιοσύνης. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα μεικτό
ορκωτό.
Ορκωτό, το οποίο φαντάζομαι ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι ένορκοι θα αποτυπώσουν.
Εντάξει, αλλά η επιμέτρηση της ποινής γίνεται από τους δικαστές.
Ναι.
Και εκεί αυτή είναι δεσμευμένη από τον νόμο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι αισθάνεται ο δικαστής που αποφασίζει, οι δικαστές που θα αποφασίσουν, αλλά και οι δικαστές περιορίζονται από τον νόμο. Αν ο νόμος λέει ότι για αυτού του είδους τα εγκλήματα ανώτατο όριο είναι τα 5 χρόνια, δεν μπορεί να του
δείξει. Δεν λέει αυτό. Λέει, ο Λίτρας λέει ότι θα μείνει 5 χρόνια στη φυλακή. Γιατί,
με την έννοια ότι.
Γιατί έχουμε και το 1/3 τη έκθεση. Δηλαδή, ακόμα και αν δείξουν 15, Γιάννη.
Ναι, ούτε ο Σέρβος δεν πρόκειται να μείνει 15. Ποτέ κανείς δεν.
16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Εδώ μαζί μέχρι και τις 10 με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Εύη Βουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, Γιώργος Κουδαλάκης, Γιάννης Μιχελάκης,
Ιωσήφ Καλαμαράκης.
Έτσι, είδες. Διπλούν. Χοροδία σας θέλω. Στα μικρόφωνα.
Υποκλεινόμαστε όλοι στην Ιωάννα που παραμένει δυνατή, ενώ εμείς στη θέση της θα είχαμε μάλλον λυγίσει, όπως γράφει η Σόφη. Αλήθεια είναι ότι δείχνουν φοβερά ψυχικά θέματα. Βέβαια, μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν ξέρεις και πώς αντιδράει κάποιος. Δηλαδή, είναι κάτι
ίσως αυτή η κοπέλα να το θεωρεί και μια λύτρωση. Το να πάει να δει τον άνθρωπο που της κατέστρεψε τη ζωή, να πει αυτά τα οποία έχει να πει. Δεν ξέρω.
Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, ακροάτρια λέει του Real από την πρώτη ημέρα. Πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ένα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου.
Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα.
Να τα χιλιάσεις, να είναι καλά. Να είναι και πολλά και καλά.
Happy birthday to you, darling.
Happy birthday to you, darling, Κωνσταντίνα. Τις καλύτερες ευχές μας. Να είσαι πάντα καλά.
Να πάρουμε αφορμή και από κάτι που έστειλε ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Καγκουροχώρα. Με μια μικρή ματιά στο διαδίκτυο συμπεραίνεις ότι έχουμε φτάσει στο σημείο όταν πεθαίνει ένας ανεμβολίαστος να χαίρονται και να γελούν οι εμβολιασμένοι. Όταν πεθαίνει ένας εμβολιασμένος να χαίρονται και να χειροκροτούν οι ανεμβολίαστοι. Προκειμένου δηλαδή να δικαιωθούμε ως επιλογή, αποτύχαμε εκτρά ως άνθρωποι. Αυτό το τελευταίο που γράφεις, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ότι εδώ πέρα μιλάμε για νεκρούς και πετροβολάνε οι εμβολιασμένοι τους ανεμβολίαστους και τα ανάπαλοι, ας πούμε. Εντάξει, το χάσαμε εντελώς. Επίσης θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο διαδίκτυο θα έπρεπε να το κοιτάξουμε σαν καθρέφτη. Δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπουμε.
Να σας πω κάτι.
Σκατοψυχιά.
Μου έκανε εντύπωση, θυμάστε που είχαμε επικοινωνήσει με την κυρία Μαστοράκου, την αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Νομίζω ότι είχε κάνει την πιο σωστή διατύπωση σχετικά με τον διαχωρισμό που πρέπει να υπάρχει. Άλλο αντιεμβολιαστές και άλλο ανεμβολίαστες. Είναι τελείως διαφορετικά.
Προφανέστατα.
Καλά, αυτό είναι σαφές.
Προφανέστατα.
Αυτό είναι σαφές.
Εμένα και η άποψή μου, το ξέρεις εδώ και πολύ καιρό, αντιεμβολιαστές κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ μικρό ποσοστό, σκούζουν και φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά, αλλά οι ανεμβολίαστοι με τα σημερινά δεδομένα που μιλάμε.
Τα άδεια βαρέλια κάνουν θόρυβο.
Ναι, αλλά είμαστε μόλις το 56% εμβολιασμού, έτσι. Θέλω να πω ότι κάνει πολύ θόρυβο το άδειο το βαρέλι που λέει ο Γιάννης, αλλά καλύπτει και ένα περίπου 40% ανθρώπων που είναι ανεμβολίαστοι. Για λόγους που έχουν. Αυτή η κυρία εχθές με τον 500άρικο που κατήγγειλε. Έτσι.
Ναι.
Πήγε κάποιος νεαρός.
Η νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι πήγε ένας νεαρός, της έκανε να της δώσει κάποια χρήματα, αρνήθηκε βέβαια.
Έδειξε, λέει, το είχε γράψει και μήνυμα στο κινητό να της δώσει, να διαβάσει, ας πούμε. Το είχε στείλει και ολόκληρο.
Και την έκανε μετά.
Τώρα αυτός ο τύπος που είναι, ξέρω εγώ, 25 χρονών, έτσι όπως τον περιγράφω. Δεν φοβάται. Προφανώς και έχει μια εκκίνηση πολύ μεγάλου φόβου για να λέει, ας δώσει και ένα 500άρικο, ρε παιδί μου.
Όχι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν φοβούνται και είναι αυτό που λέγατε πριν, κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Να, για παράδειγμα, επειδή είχαμε το άνοιγμα των σχολείων, στον Αγιασμό τώρα προχθές, ακούσατε το ένα περιστατικό που παίξαμε χθες από το Αμίδιο στη Φλόρινα. Είχαμε δεύτερο πιο σοβαρό περιστατικό στην Κατερίνη. Σε σχολείο, εκεί πέρα λοιπόν πήγανε κάποιοι γονείς όπου θέλαν το παιδί να μπει μέσα για μάθημα χωρίς self-test και χωρίς μάσκα, παρακαλώ.
Πριν λίγο ήρθαμε από το 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης. Δεν μας επετράπη η είσοδος της χώρης μας, διότι δεν είχαμε μάσκα και δεν κάναμε self-test. Δυστυχώς με λύπη το λέω, ραγίζει η καρδιά μου. Γονείς έξω γεμάτοι μάσκες, και αυτοί και στα παιδιά τους, και φυσικά με τεστ στα παιδιά τους, υποστηρίζοντας όλα αυτά τα παράνομα, αντισυνταγματικά και σατανικά μέτρα που ήρθαν. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στην υποδιευθύντρια, στο διευθυντή, σε όλους τους δασκάλους που ήταν εκεί πέρα. Η σύζυγός μου έκανε βίντεο, αλλά για κάποιον λόγο το βίντεο δεν εμφανίζεται.
Αύριο το κάνουμε καινούργιο.
Αύριο θα φέρουμε καινούργιο βίντεο.
Αυτός ο τύπος τώρα μεγαλώνει παιδιά.
Ναι.
Και δεν τον έχει πιάσει ο εισαγγελέας, ναι, ακόμα. Έτσι.
Ακριβώς. Αλλά και θα θέλω να σου θυμίσω ότι δεν παίρνει κανένα μας δίπλωμα για να γίνει γονιός.
Όχι, όχι.
Δεν δίνει εξετάσεις.
Όχι, αδερφέ, εξετάσεις και δίπλωμα δεν δίνουμε. Έτσι. Αλλά το να παίρνεις το παιδί σου, να μην του φοράς μάσκα, να αρνείς να του κάνεις τεστ και να το βάζεις σε κίνδυνο, να το εκθέτεις σε κίνδυνο, συγγνώμη. Δίπλωμα δεν παίρνουμε, αλλά κάποιοι τέτοιοι τύποι. Εντάξει, είναι λίγο ίσως ακραίο αυτό που λέω. Εγώ δεν λέω ότι δεν αγαπάει το παιδί του, αλλά ο άνθρωπος είναι εγκληματή. Κατά του παιδιού του.
Κοίτα να δεις, αυτός.
Μπορεί να μην το κάνει συνείδητα, αυτός, να το κάνει ασυνείδητα, μέσα στη θολούρα του, αλλά οκ. Okay.
Αυτός, Γιάννη μου, θα έπαιρνε δίπλωμα, άλλο δίπλωμα από αυτό που.
Α, σωστό.
Είναι βέβαιο. Και θέλω να τονίσω το εξής. Ότι εδώ δεν μιλάμε για το θέμα του εμβολιασμού, για παράδειγμα.
Όχι, όχι, όχι.
Ο άλλος δεν θέλει να κάνει. Δεν θα βάλει μάσκα. Δεν θέλει να κάνει τεστ.
Παιδί μου, λέει, εντάξει, ήταν okay. Έξω όλοι οι γονείς, οι εγκληματίες με τις μάσκες και τα self-test. Αλλά δεν βγήκε το βίντεο, τραβήξανε βίντεο και δεν. Γιατί μάλλον εδώ ήταν δάχτυλος της νέας τάξης πραγμάτων και δεν έπαιξε το βίντεο.
Της παγκόσμιας
συνωμοσίας
που. Ναι.
Αυτά λοιπόν από την Κατερίνη.
Αυτό όπως που είπε μια λέξη. Λέει αυτό το σατανικό. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο τύπος, ας πούμε, έχει πέσει θύμα διαφόρων. Δυστυχώς υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί η Εκκλησία δεν δίνει το παράδειγμα να βγει μπροστά και να επιβάλλει από μόνη της υποχρεωτικό εμβολιασμό για να δώσει το παράδειγμα στην κοινωνία, για να σταματήσει κάτι τέτοιου τύπου.
Εντάξει, είπε ο Αρχιεπίσκοπος.
Όχι,
εμβόλιο ή θάνατο.
Ο Αρχιεπίσκοπος το είπε και καλά έκανε και μπράβο του, αλλά εγώ αν ήμουν ιερά σύνοδος θα ζητούσα από όλους τους ιερείς, από όλους τους νεοκόρους, τους ψάλτες, όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων στην διαδικασία, να υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Να το κάνει η Εκκλησία από μόνη της, όχι να το κάνει το κράτος. Για να δώσει το καλό παράδειγμα.
Και καθώς βρισκόμαστε λοιπόν σε περιβάλλον εκπαιδευτικό, μιλάμε για το άνοιγμα των σχολείων. Η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, φιλοξενήθηκε χθες στο Mega Channel για να πει πώς πήγε αυτό το άνοιγμα και τοποθετήθηκε σχετικά και με τον μέσο όρο μαθητών που υπάρχει ανά τάξη.
Γιατί δεν σπάσατε τα τμήματα, γιατί δεν μειώσατε τον αριθμό. Δηλαδή, μου λένε φίλοι εκπαιδευτικοί, να μειωθεί λίγο η ώρα και να πάει το παλιό σύστημα που κάποιοι το προλάβαμε, πρωινό, απογευματινό.
Λοιπόν,
για να μειωθεί
αυτό.
Λίγο ο αριθμό των παιδιών.
Έχω μια κριτική και εγώ είναι κάθε κριτική. Να σπάγαμε να κάνουμε 8, 12, 12, 4. Για πείτε μου κάτι, κύριε Τζίμα, κάποιο πηγαίνει στο σχολείο 8 με 12. Ο γονιός πού θα δουλέψει, 9 με 11.
Καλά, πάντως, αν κρατήσω και το παιδί δουλέψει στο σπίτι, γιατί υπάρχει κρούσμα στην τάξη, πάλι θα έχω πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς.
Σωστά, αλλά εάν αυτό γίνει σε μόνιμη βάση και έχουμε δύο βάρδιες, θα σας πω ένα πρακτικό θέμα. Πότε θα δουλέψει ο γονιός. Mm-hmm. Δεύτερο πρακτικό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε πάρα πολλά σχολεία. Τρίτο θέμα. Τι θα πρωτοκάνει αυτές τις μόλις 4 ώρες. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Ο αριθμός των μαθητών. Κοιτάξτε, το μόνο εύκολο θα ήταν να πει κανείς ότι θα διπλασιάσουμε τα 90.000 θέματα που έχει χώρα. Πάμε σε 180.000 και τους 160.000 εκπαιδευτικούς σε 320.000. Καταρχήν, ας δούμε πού βρισκόμαστε. Και αφού με ρωτάτε, αυτός εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ο πίνακας των μαθητών ανατάξει στις χώρες του ΟΣΑ. Η Ελλάδα είναι εδώ. Τέταρτη από το τέλος με το χαμηλότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Τέταρτη από το τέλος.
Για τι αριθμό μιλάμε δηλαδή?
Κοιτάξτε, το μέσο όρο είναι περίπου 18-19.
Τώρα ξέρετε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν
και
έχει
πραγματικότητα. Κέντρα, όμως,
το ξέρετε.
Για τα μεγάλα αστικά κέντρα η μέση όρη...
Τώρα το ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν, ότι είμαστε πάνω από 20-25 παιδιά.
Όχι, όχι κατά μέσο όρο αστικά κέντρα.
Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Όταν πήγαινα σχολείο και επειδή πήγαινα σε σχολείο που πηγαίναμε πρωί-απόγευμα και εργαζόταν και η μητέρα μου και ο πατέρας μου εργαζόντουσαν. Έτσι.
Και εγώ το πρόλαβα αυτό.
Εργαζόταν, ξαναλέω, και η μητέρα μου εργαζόταν και ο πατέρας μου εργαζόταν. Ναι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
Αφού και ο μικρός και ο μεγάλος της παρέας το έχουν ζήσει, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι το έχω ζήσει κι εγώ και συνέβαινε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είχαμε πολλές περισσότερες αίθουσες, μάλλον λιγότερες είχαμε.
Λιγότερες.
Πολύ περισσότερους καθηγητές και έβγαινε το πρόγραμμα. Αλλά συγγνώμη τώρα που θα το πω, αλλά δεν κρατιέμαι κιόλας.
Τρανκύλα.
Αυτή η ιστορία με το μέσο όρο έχει ξανασυζητηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Κεραμέως, με όλο το σεβασμό και στο θεσμικό της αξίωμα κτλ., εμφανίζει το μέσο όρο. Ο μέσος όρος ενός μονοθέσιου σχολείου και ενός τμήματος με 28 παιδιά. Πόσο βγαίνει εσύ, Γιάννη, 14,5?
Καλά, δεν είναι έτσι.
Μα τι συζητάμε τώρα? Τι ακριβώς συζητάμε? Η χώρα έχει πάρα πολλά σχολεία με 2 και 3 παιδιά. Κάνουμε θέματα στα δελτία. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι στους φούρνους, 2 παιδάκια στους λειψούς και άλλα τέτοια. Και μετά παίρνουμε και κάνουμε ένα άθροισμα με τη Δυτική Αττική, ξέρω εγώ, και την Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτά?
Είναι λίγο η λογική να βάλω τα λεφτά τα δικά μου, τα λεφτά, ξέρω κι εγώ, ενός πολύ πλούσιου ανθρώπου, να το διαιρέσουμε δια του δύο, να βγάλουμε το μέσον όρο.
Μέσος όρος 18 με 19 μαθητές.
Ισραήλ.
Τέλος.
Πάντως... Υπάρχουν τα μικρά ψέματα, υπάρχουν τα μεγάλα ψέματα και υπάρχουν και στατιστικές.
Και υπάρχουν και οι τίτλοι λοιπόν ειδήσεων που έρχονται αμέσως τώρα.
Okay. Γιατί ήθελα να πω ότι στη Γαλλία, με το που άνοιξαν τα σχολεία, κλείσανε 3.000 με το καλημέρα. Γαλλία. 3.000 κλείσανε με το καλημέρα. Πάμε για τίτλους τώρα. I see heaven in your eyes.